¿De dónde lleven o nome a Torre de Hércules?
Porque una calle do barrio de Monte Alto chamase Xerión.
¿E otra avenida cercana chamase Hércules?
Sabemos que a Torre de Hércules é o faro romano activo máis antigo do mundo.
Unha lenda tradicional do século XIV, escrita en lingua galega, contéstanos as cuestión.
Dominaba as terras dende o río Tajo ao Duero un rei chamado Xerión.
Pero un bo día correu a noticia da chegada a Lisboa do gran deus Hércules, defensor dos débiles.
A él acudiron os esbirros do rei Xerión para pedir ayuda.
Por favor, axúdanos. O monarca, consciente desta manobra, se reuniu con Hércules nas terras de Galicia.
Despois dun duro duelo entre ambos, prolongado durante varios días.
Hércules cortou a cabeza de Xerión, dándolle morte.
Tras este episodio, mandou enterrar a cabeza do monarca baixo unha gran torre.
A continuación, Hércules mandou crear unha vila ao redor destas terras.
A primeira persoa que acudiu a esa nova vila era unha muller chamada Cruña.
E de alí, según esta lenda, que hoxe vivamos na cidade da Coruña.